Rok 2019 je za námi. Se Silvestrem si každý mohl udělat vlastní bilanci předchozích 12 měsíců a možná si dát i nějaké předsevzetí do roku 2020. Bezesporu k těm nejčastějším patří změna ve způsobu stravování. Jaký byl rok 2019 v tomto ohledu? Britský časopis Economist si všímá, že čím dál víc lidí přechází na veganskou stravu a loňský rok dokonce označil za rok veganství. Vegani odmítají živočišné výrobky, včetně hedvábí, vlny či vajec. Jde jen o moderní trend, jehož expirace nepřežije příští dekádu, nebo je veganství udržitelný životní styl, který je ohleduplný k lidem, zvířatům i planetě?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám výživovou poradkyni Pavlínu Širokou z České veganské společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je zakladatel Aliance výživových poradců Ivan Mach. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Prosím, ta otázka je na úvod pro oba stejná, dámo a pane. Tak je veganství příznivé z hlediska zdravotního i environmentálního, nebo má svá rizika, paní Široká?
Mm-hmm. Tak rozhodně veganství lze sestavit i plnohodnotně, i neplnohodnotně, takže já bych doporučila určitě, aby se lidé informovali o tom, jaké jsou vlastně specifika té rostlinné stravy. A není to o tom, že by si člověk musel hlídat více látek než v běžné stravě, protože tam je opravdu také velmi mnoho deficitů, ale je to o tom, že si musí hlídat jiné látky.
A je to tedy tak, když se pohlídá podle vás, tak je to jednoznačně příznivé?
Je to plnohodnotné, ano.
Tak, Ivan Mach?
Já si myslím, že veganské stravě jsou nadřazeny mnohem důležitější principy ve výživě, jako je princip pestrosti a opomíjený princip primární výživy. To znamená, že každá strava, i veganská, by měla obsahovat 8 základních složek. Sacharidy, bílkoviny, tuky, vlákninu, vodu, fitonutrienty, minerálie a vitamíny. Čili pokud něco chybí, tak i veganská strava je nekomplexní. Je vhodnější se řídit těmito základními nadřazenými principy než pouhým veganstvím, které eliminuje komplexní potraviny, maso, mléčné výrobky a vejce. Je totiž řada živočišných zdrojů, složek primární výživy, které jsou mnohem vhodnější než ty rostlinné, protože například železo nebo omega-3 nenasycené mastné kyseliny se z nich lépe vstřebávají.
My to probereme, pane Machu, hned v zápětí. Je podle vás veganství v něčem rizikové? V čem případně?
Tak lze diskutovat nebo se dohadovat o té vyšší vstřebatelnosti ze živočišných zdrojů, třeba u železa a těch nenasycených mastných kyselin typu omega-3, kde vstřebatelnost do kozahexaenové kyseliny a dalších těch živočišných omega-3 je až 10x vyšší, než třeba vstřebatelnost linolenové kyseliny.
Tak, abych si to, promiňte, přeložila, tak zkrátka z těch živočišných produktů podle vás se vstřebají ty látky do těla lépe než z rostlinných a jak si je organismus umí lépe zpracovat?
Jinými slovy, těch rostlinných bychom museli sníst obrovské množství, abychom se vyrovnali s těmi tělesnými požadavky na železo třeba nebo na omega-3 nenasycené mastné kyseliny.
Tak, prosím, paní Širokou, jestli by na to mohla reagovat, jak tedy, pokud jsem veganem, mám substituovat plnohodnotně třeba právě železo a omega-3?
Tak, co
aniž bych musela sníst kila salátu, když to tak.
Přesně tak. Tak, co se týče toho železa, tak opravdu je to tak, že když se testovali jakoby ve výzkumech odděleně živočišné produkty a rostlinné produkty, tak se zjistilo, že živočišný produkt má vyšší střebatelnost železa než rostlinný. Ale potom později se zjistilo, že vlastně ve veganské stravě je více vitamínu C, přibližně dvojnásobek. A proto potom, když se kontrolovali studiemi krevní obraz veganské populace versus běžné, tak tam ten problém v tom železe není. A je to z mnoha důvodů. Jednak z toho důvodu, že vlastně rostlinné potraviny, jako třeba luštěniny, které vegani konzumují, tak mají vyšší obsah železa mnohdy než ty živočišné. A proto potom se to vyrovnává jakoby s tou střebatelností, že vyšší obsah, a i když je třeba trošku nižší střebatelnost, tak se vlastně jakoby tam získá toho železa dostatek. A další vliv je to, že ten vitamin C. A studiemi se zjistilo, že vitamin C zvyšuje střebatelnost železa 3 až 6x. A proto vlastně došlo k tomu jakoby řekla bych, mýtu, že to železo je špatně vstřebatelné, protože se to dělalo izolovaně, třeba tak. Jenom na rostlinné kaši, ale rozumím. Ne s tím ovocem a s tím
kdy
vším,
tam
co tam vegani
jí. Je ten obsah vitamínu C, který přesně podle tak. vás je se zase tak. tu vstřebatelnost kompenzuje. Tak, pane Machu, jestli může na toto reagovat, co se týká toho krevního obrazu veganů, že si to zkrátka dokáží vykompenzovat právě třeba tím vitaminem C, a když mluvíte o tom, o té vstřebatelnosti železa či omega 3 kyselin, tak že to vlastně je vytržené z kontextu toho stravování veganů, protože oni tam mají ten vitamin C navíc.
Veganská strava rozhodně není synonymem stravy bohaté na vitamin C. Jestliže veganská strava je založena jenom na rostlinných zdrojích bílkovin, tak vůbec nevíme u konkrétního člověka, který má praktikovat zásady veganské stravy, kolik vitamínu C má. A plošné studie, které říkají, že když jíme více ovoce a zeleniny a jsme vegani, tak máme vyšší příjem vitamínu C, o tom konkrétním klientovi nám neříkají vůbec nic. Stejně tak masožravec, jako jsem třeba já, může jíst velké množství ovoce a zeleniny, čili má zdrojů vitamínu C hodně, protože
a
to
stále
ví.
Je na tom lépe než vegan, podle
a
vás.
Ještě podporuje vstřebatelnost železa z těch svých živočišných zdrojů a samozřejmě i z těch rostlinných zdrojů a je na tom lépe jako vegan. Čili nelze vycházet z toho, že veganství je synonymem zvýšeného příjmu vitamínu C, protože spoustu lidí, kteří se straví komplexně, mají dostatek mléčných výrobků, masa i vajec. Mimochodem vejce jsou vynikajícím zdrojem železa, protože i ten zárodek slepičí potřebuje železo. Čili tam to riziko ze železa ustupuje.
Často se mluví také především o nedostatku B12, vitaminu B12. Tak zatím jsme tady mluvili především o železu, ale dá se veganskou stravou plnohodnotně nahradit vitamin B12 nebo získat B12, tak jako z živočišných výrobků?
Je nepochybné, že fermentované sojové výrobky a další zdroje rostlinných bílkovin obsahují vitamin B12. Zase můžeme diskutovat problém synergie, protože i vitamin B12 je podporovaný přítomností železa a kyseliny listové, která je v rostlinných zdrojích. Ale vitamin B12 ve větším množství a s vysokou vstřebatelností i v těch živočišných zdrojích dokonce je vstřebatelnější, než když si ho necháme aplikovat injekčně, což zná velmi dobře medicína, že u těch osob, kterým hrozí anorexie a další poruchy z nedostatku vitamínu B12, tak jim je injektována. A ta vstřebatelnost té injekční formy je tak nějak tak přibližně na podobné úrovni jako vstřebatelnost B12 z masa.
Tak jak se na ty výhrady ohledně B12, co se týká veganské stravy, dívá Pavla Široká?
Tak, co se týče B12, tak tam je důležité říct, že ji nevytváří ani rostliny, ani zvířata, ale že ji tvoří bakterie. A tím pádem my jako Česká veganská společnost doporučujeme nespoléhat se třeba na nějaké zdroje. Poslední dobou se třeba mluví o chlorele, nebo jak jste říkal, třeba vy. Můžou být potraviny, které jsou právě kontaminované třeba vodou, kde obsahují ty bakterie, kde je obsah těch bakterií a tím pádem i B12, ale jsou takové nejisté zdroje. A proto my doporučujeme, aby se B12 suplementovala, tak jak vlastně v běžné stravě třeba potřebuje suplementovat vitamin D teďka od října do dubna, protože ve stravě jeho nedostatek. Máme na to
doplňky data. Stravy.
Přesně tak. Takže my doporučujeme doplňky stravy, doporučujeme 250 mikrogramů každý den, že to nejjednodušší jakoby jednou denně. Ta B12 potom vlastně je v optimální hladině jako u běžně se stravujících. Dokonce se někdy děje to, že člověk, který suplementuje B12, má i někdy lepší hladinu než běžně se stravující, který třeba nějakým způsobem omezuje živočišné produkty.
Říká Pavla Široká z České veganské společnosti a dnes diskutujeme také se zakladatelem Aliance výživových poradců Ivanem Machem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já když to teď s dovolením, jaksi s obecním více na ty zdravotní problémy nebo rizika od těch jednotlivých látek, tak co říkáte na námitky některých třeba endokrinologů, že z řad jejich veganských klientů se v tom delším horizontu potom stane, že mají větší riziko bypassu či různých amputací končetin kvůli třeba cukrovce a podobně.
Mm-hmm. No tak rozhodně jakoby v dnešní populaci je velká spotřeba masa a živočišných produktů a určitě se shodneme i tady s panem výživovým poradcem, že je potřeba živočišné produkty snižovat.
Dobrá, a nenahrazují se potom sacharidy a právě nevzrůstá to riziko, o kterém jsem mluvila, o kterém mluví i někteří lékaři.
Mm-hmm. Jakoby sacharidy mají správně ve stravě být, v určité míře Světová zdravotnická organizace doporučuje 50 až 65% kalorické hodnoty sacharidů, takže to je spíš dneska tak takový mýtus, že se sacharidy považují za něco nezdravého, ale je to založené spíše na studiích, které byly dělané na stravě, která obsahuje třeba hodně nepřírodních sacharidů, jako je třeba cukr nebo bílé pečivo,
ano,
a tak dále.
Abychom si jen rozuměli, jestli zkrátka, když jste veganem, tak jestli potom bílkoviny více nenahrazujete třeba sacharidy a nevzniká tam to riziko třeba, jak jsem mluvila, o bypassu a různých dalších zdravotních problémů, třeba z, nevím, smaženého ovoce, smažené rýže a tak.
Určitě ta veganská strava lze sestavit právě nezdravě a zdravě, je to jakoby na každém člověku, jak se k tomu staví, ale většinou ty výzkumy ukazují, že ti lidé jedí více ovoce, zeleniny, a co se týče, jak jste se ptala na ty bílkoviny, tak vy prakticky můžete velmi snadno sestavit veganskou stravu, kde máte akorát přesně těch bílkovin, jak se doporučuje, nebo klidně můžete mít i dvojnásobek, není to jakoby problém.
Ptám se i pana Ivana Macha ohledně těch zdravotních komplikací. Není to tak, že si zkrátka svůj život a své zdraví stravou mohu zkomplikovat, ať už jsem vegetarián, vegan nebo člověk, který jí normálně maso, že, jak říká Pavla Široká, je zkrátka potřeba dbát na to složení stravy?
Určitě, a dodal bych, je na ně třeba dbát individuálně, protože každý z nás máme jiné nároky. Pro každého z nás je ta komplexnost či zdravost, o které se všeobecně mluví, úplně jiná. A ještě k tomu riziku, na které se narazila, že veganská strava je více zatížena těmi sacharidy než ostatní typy diet, to skutečně tak je. Vezměme si, že taková soja, která je exkluzivním zdrojem jak bílkovin, tak sacharidů, obsahuje 48% bílkovin a řekněme 30% sacharidů. Zatímco maso žádné sacharidy neobsahuje a obsahuje jenom 20% bílkovin. Čili je jasné, že soja je vysoce koncentrovaným zdrojem jak bílkovin, tak sacharidů. A jestliže založíme naší stravu na soje jako náhražce masa, dále na mléčných výrobcích a podobně, tak samozřejmě, že přijímáme dostatečně vysoké množství sacharidů, aby, když nežijeme aktivním životním stylem, abychom po těch sacharidech samozřejmě přibírali. No a jestliže dneska výživa se používá jako nástroj po novém roce k něčemu, no tak určitě k hubnutí, že? A tam ten nadbytek sacharidů je skutečně zásadní.
Jaké jsou vlastně ty motivace stát se veganem, protože asi nejde jen o zdravotní důvody, nebo se spíš jedná o etické či filozofické důvody, Pavla Široká?
Tak tam to většinou bývá ze všech třech těch důvodů, vlastně jak etika, pomoc zvířatům, tak životní prostředí, tak vlastně vlastní zdraví. Většinou postupem času ti lidé mají všechny tři motivace, ale některá z nich je většinou ta primární, která je motivovala k tomu začít. A u veganů je to nejčastěji právě ty, jsou to nejčastěji právě ty zvířata. To se vyskytuje jakoby nejčastějším tím jako počátečním důvodem.
No, souhlasíte s tím, že jsou třeba lidé nebo skupiny lidí, kteří mají takové zdraví, že by se neměli vůbec stát vegany? Jsou takové osoby?
Já sama jsem se ve své praxi zatím s tím nesetkala. Jakože opravdu...
Zkrátka třeba i diabetik může, když podle vás ano, to ano, složí může, správně může. Ten jídelníček.
Právě třeba co se týče diabetu, tak tady i výzkumy IKEMu ukazují, že existují právě i vegetariánské diety, které prospívají jakoby diabetu. A třeba stanoviska americké dietetické asociace nebo kanadské, což jsou vlastně nezávislé výživové instituce a obrovské, tak oni mají přímo napsáno v těch svých stanoviscích, že rostlinná strava může mít mnoho potenciálních zdravotních výhod právě z hlediska prevence před diabetem typu 2 nebo civilizační choroby, jako je infarkt, mrtvice, některé typy rakoviny, vysoký krevní tlak, cholesterol. Jo, takže oni i přímo vyjmenovávají ty nemoci, které už máme tak dobře vědecky prokázané, že se u těch veganů vyskytují méně, že si tím můžeme být dostatečně jakoby jistí.
Ivan Mach tady pokyvoval hlavou, znamená to, že podle vás i veganská strava tedy eliminuje ta rizika těch civilizačních chorob, jak o tom mluvila Pavla Široká, nebo má právě svá rizika ve vztahu k některým onemocněním?
No, Pavla Široká na začátku toho svého vstupu řekla vegetariánská strava.
A vegetariánská pak včetně veganské.
I veganská.
Ano. Tam je to v těch stanoviscích obojí napsáno.
Vegetariánská se liší od veganské, že tam jsou povolené vejce a mléčné výrobky, čili tím je riziko nedostatku B12 a železa de facto odstraněno. A já jsem vřele pro, aby lakto, ovo, popřípadě pesce, ryby, strava, čili zase další koncept pestré, trvalé udržitelné stravy, byl doporučován jako prevence diabetu, prevence nádorových onemocnění, jako dieta směřující k rychlejšímu hubnutí a podobně, protože ta je trvalé udržitelná.
Tak a trvalé udržitelná, nebo trvalé udržitelný koncept té pestré stravy v podání veganů, veganství není podle vás?
Rozhodně není trvale udržitelné u dětí a u vysoce pohybově aktivních lidí, jako jsou sportovci, kteří mají výrazně vyšší nároky na ty složky, o kterých jste mluvila, jako je vitamin B12 a železo, a zejména na jejich střebatelnost.
Tak není z hlediska výživového, a ptám se vás jako výživové poradkyně, lepší být vegetariánem, který si může dovolit mléčné produkty, případně ryby, než být čistým veganem a doplňovat potom prostřednictvím pilulek B12?
Rozhodně je to spíše o tom, co ten daný člověk jakoby si dokáže potom jako dělat potom v té praxi. Pokud ten člověk není schopen si tu veganskou stravu sestavit plnohodnotně a jíst zdravě, tak určitě je pro něho lepší, když sem tam jí nějaké, protože je to hlavně dneska, bych řekla, o té dostupnosti. Že když jste veganem nebo vegetariánem, tak mnohdy v těch restauracích třeba na nic jen tak nenarazíte. Takže já bych to řekla takhle. Veganství lze sestavit plnohodnotně a není to složité. A pokud ten člověk to nezvládá, tak určitě i omezování masa nebo omezování živočišných produktů tam má výrazný význam, protože si právě pomáhá zdravotně.
Říká Pavla Široká z České veganské společnosti. Dnes mluvíme a je naším hostem také výživový poradce Ivan Mach. Ještě se dotkněme prosím jedné věci, protože mnoho veganů tento způsob života volí i kvůli ekologii. Jak významně tedy snižuje veganský způsob života environmentální zátěž, paní Široká?
Tak co se týče třeba globálního oteplování, klimatických změn, tak veganská strava má vlastně dvakrát menší vliv než ta běžná živočišná strava. A často se třeba mluví o tom, že pokud člověk třeba používá nějaké potraviny z dovozu a je vegan, takže je to vlastně horší, než
ano,
když...
No, protože ty primární potraviny asi nejsou tolik k sehnání v naší geografické prostředí, tak asi k některým primárním produktům se nedostaneme, myslím tedy rostlinným, jinak než tím, že budou dovezeny a máme to zase...
To právě úplně není pravda, protože ta veganská strava se dá v českých podmínkách snadno sestavit právě z těch lokálních surovin, jako jsou právě luštěniny, které se tady pěstujou, obiloviny, jo, vezmete si třeba pohanku, to je prostě naše taková staročeská obilovina. A zelenina, ovoce.
Čili vzhledem té pestrosti nebudeme potom ale už jenom u luštěnin? Potom, kdybychom chtěli skutečně dodržet ty principy?
Právě, že ty principy té pestré rostlinné stravy jsou o tom, že ten talíř, když se podíváte i na ty talíře právě těch výživových institucí, tak to mají vždycky rozděleno na tu bílkovinovou část a tam je to právě buď z luštěnin anebo z masa. Pak jsou tam ty obiloviny a pak ovoce, zelenina a oříšky. A když ten talíř si sestavíte tak, že tady máte všechny tyto složky, tak vlastně ta veganská strava je plnohodnotná. Hmm. A třeba oříšky můžete si vybrat, jestli si koupíte vlašské ořechy, lískové, anebo navíc vlašské mají třeba dobrý poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin, anebo jestli si koupíte třeba nějaké dovozové kešu. Takže vždycky tu variantu tady máte.
Jak vnímá Ivan Mach tu ekologickou problematiku stravování se z živočišných produktů nebo rostlinných, protože pak existují i studie, které poukazují na energetickou náročnost pěstování některých plodin. Podle nich má průmyslově pěstovaná zelenina často větší ekologickou stopu než třeba živočišná výroba. Jak to vidíte vy, pane Machu?
No tak nemluvme jenom o zeleniny a o ovoci vypěstovaných na zahrádkách, ale mluvme také o zelenině, která je vypěstovaná velkovýrobně, to znamená velkoplošným zemědělstvím, které samozřejmě se snaží honit efektivitu a zisk právě na úkor ekologie. Takže salát a brokolice může zatěžovat životní prostředí stejnou náloží pesticidů a stejnou náročností na vodu jako výroba masa. Tady mluvíme, a v tom bych souhlasil s paní Širokou, jestliže si sami na políčku vypěstujeme svoji zeleninu pro svoji potřebu, čili malovýrobně a nepoužíváme tuhle chemii, jako například já, který si pěstu brambory a zeleninu bez jakékoliv chemie, tak samozřejmě to je vhodné.
Bez ale proto, bohužel, není jaksi života schopné pro kohokoliv tato
přesně
varianta.
Tak, to si může dovolit jenom důchodce, který se zajímá o výživu, ale nemůže si to dovolit člověk, který chodí do práce a pak si rychle jde koupit do nějakého řetězce čerstvé ovoce a zeleninu. Čili bohužel ty běžné zdroje ovoce a zeleniny, ke kterým se a luštěnin, které se často dovážejí i ze zahraničí, pokud jde o pohanku a další třeba i z Číny, protože my jsme se to nenaučili znovu pěstovat, jako jsme to uměli pěstovat před lety, tak bohužel ty jsou velmi pro tu ekologii zatěžující.
Jak to, paní Široká, vlastně vnímat v tomto kontextu širším skutečně, kdy víme, že řada z nás prostě musí jít do obchodu, kolikrát tedy ano, víme, že máme tady bioprodukty a tak dále, ale i v souvislosti s tím boomem veganství, tak v něm pocítili velký biznisový potenciál právě potravinářské firmy, včetně fastfoodových řetězců, které okamžitě zareagovaly, začaly vyrábět bezmasé burgery a podobně. Myslíte si, že to je dobře nebo špatně? Já se zkrátka ptám na to, jak jde veganská myšlenka dohromady třeba s komercí a masovým prodejem v nadnárodních řetězcích, jestli to jde nějak vyvážit?
Tak rozhodně ty studie ukazují to, jako co se týče té ekologie, že i ty nejhůře náročné rostlinné produkty jsou vždycky mnohem méně náročnější než ty živočišné. I ty nejméně, když bychom třeba srovnali.
Je právě otázka, promiňte, že vám to, jestli to jde, tak to jednoznačně říct, protože potom, jak jsme i s panem Machem mluvili, tak je zase mnohem víc potřeba spotřebovat tedy toho rostlinného produktu než toho živočišného. A pak, když se to vezme v tomto širším pohledu, tak ta srovnání nejsou tak jednoznačná.
Ony ty srovnání právě v mnoha studiích jsou dělané přímo na tu takhle. Když uděláte studii na to, že porovnáváte jenom jednotlivé potraviny, tak opravdu, když bychom srovnali třeba salát, a to bylo nedávno prostě v některých článcích, a slaninu, tak je to nesrovnatelné, protože salát je úplně jinde kaloricky a vegan ho nejí prostě jako většinu té stravy, než ta slanina.
Že na dva plátky slaniny jenom třeba pro posluchače, no, teď přeháním bychom museli prostě zase 6 kilo salátu.
Takže nejlepší studie jsou dělané tak, že opravdu máte přímo tu veganskou stravu, jak ona reálně jakoby vypadá, a potom přímo tu běžnou stravu, jak ona reálně vypadá. A to jsou nejlepší porovnání. A ty právě vychází tak, že ta ekologická stopa toho vegana je dvakrát menší.
A ještě k tomu komerčnímu využití, promiňte, jenom na to jsem se ptala v úvodu, že zkrátka, když je něco takzvaně trendy, což teď můžeme říci, že veganství trendy je, tak se toho samozřejmě chytnou potravinářské firmy a biznis. Tak je to něco, co považujete jako dobře nebo špatně?
Já to považuji za pozitivní, protože když se podíváme na to, že naše populace rychle roste a bude nás čím dál víc, tak pokud se nezačneme přibližovat více k rostlinné stravě, tak vlastně ani nejsme, ty výpočty už tady jsou, nejsme schopni uživit jakoby tu planetu a uživit celé to lidstvo. Takže když se toho ty firmy chopí a mají část produktu, potom vyrábějí krom těch živočišných i těch rostlinných, tak je to podle mě plus.
Ivan Mach?
Já velmi souhlasím s tím, v tom článku, který jste citovala na začátku, je také uvedeno, že některé státy podporují veganskou stravu u těch oslabených skupin, jako jsou například hospitalizovaní jednotlivci nebo školy a školky. To znamená, to jsou státní většinou instituce, kde tedy stát podporuje vlastně rostlinnou výrobu ve vysoké kvalitě. A tím se vlastně ta veganská strava stává dostupnější, protože není tak drahá, i pro ty ostatní skupiny. U nás to tak, jak víte, není a ještě dlouho nebude. Stejně tak biosortiment, který má také své výhody, je u nás ve srovnání se západním světem také velmi málo zatím propagován.
Budeme doufat, že se to bude postupem času měnit. Taková byla dnešní debata pro a proti s mými hosty, výživovou poradkyní Pavlou Širokou z České veganské společnosti. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Také děkuji.
A mým druhým hostem byl Ivan Mach, zakladatel Aliance výživových poradců. Děkuji i vám, že jste přišel. Naschledanou.
Také děkuji a přeju všem posluchačům velmi výživný nový rok.
Od mikrofonu se loučí Karina Koubová. Přeji vám nejen výživný, ale také úspěšný rok 2020. Naschledanou.